Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айназ Шакирова. 7 октябрь көнне Казанда Корстен комплексында ауыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара узды. Анда районыбыздан ауыл хуҗалыгы үсешенә лаеклы өлеш керткән 12 кешелек делегация катнашты. Алар арасында Шотыртау җәмгыятенең алдынгы комбайнчысы Марсель Вафин зур сәхнәгә чакырылып, Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Шәһәрнең яңа микрорайонында барган төзелешләр күз явын аларлык. Районда торак төзелеше планы быелга 25 000 квадрат метр тәшкил итә. 1 сентябрьгә аның 60-ка якын проценты 14,8 000 квадрат метры үтәлгән. Шуның 1,8 000 квадрат метры авыл җирлекләрендә булса, калганы Ознакай һәм Өктүбәгә туры килә. Ел ахырына кадәр Радужная урамындагы 3-нче йортта да эшләрне төгәлләү бурычы куелган. Тиздән биредә бюджет өлкәсе хезмәткәрләре, социаль ипотека программасында катнашучылар, ятим үсүчеләр, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм яшь гаиләләр үй туйлары үткәрә башлар. Көньяк-көнчыгыш микрорайонында нефтьчеләр һәм нефть тармагында эшләүчеләргә шулай ук ипотека программасы буенча 90 фатирлы йорт төзелеп килә. Җирле үзидарә органнарында күп еллык намуслы хезмәте районның социаль-икътисади үсешенә лаеклы өлеш кертү өчен Ознакай муниципаль районы башлыгы урынбасары Нәгыймов Нәҗәт Мәзгут улы Татарстан Республикасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Төбәкне өйрәнү музейында татар музыкасына багышланган «Татар моңы безнең йөрәкләрдә» исемле кичәгә барлык хезмәтен, район мәдәниятен үстерүгә багышланган Бөтендөнья татар конгрессы бүлеге җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зөлхия Миннеханова, мәдәният йорты каршында Хәтирә ветераннар ансамбле солисты, Ознакай халык театры артисты Рузилә Сәлимгараева, Тальянчылар ансамбле солисты, музыка уен кораллары ясаучы, аларда оста итеп көйләр башкаручы Әҗвәт Җиһаншин килде. Шәһәрнең 6-нчы мәктәп укучылары татар музыкасы тарихы турында тыңлаганнан соң кунакларның чыгышларында җылы кабул итте. Зөлхия Миниханова балаларга татар телен яратырга, аның кирәклеге турында сөйләп, яшьтән үк җыр моңны сөйәргә өндәде. Әҗвәт Җиһаншин үзенең курай, кубыз, сырнай, гармоннары турында сөйләп аңлатканнан соң моңлы көйләр башкарды. Рузилә Сәлимгараева гармонга кушылып сандуга җырын сузды. Үзенең сыбызгы авыз гармонында да уйнап балаларны шаккатырды. Районыбыз ветераннарын күркәм юбилейлары белән тәбриклеүләр дәвам итә. Шулай район җитәкчеләреннән котлау сүзләрен 90 яшен тутырган Нина Исакова кабул итеп алды. Нина Иван кызы Исакова Киров өлкәсенең Шеховка авылында туып үсә. Красногорск авылында 7 класс белем ала. 16 яшемдә көн-төн эшли идек. Башта аэропорт төзедек, аннары урман кисәргә җибәрделәр дип искә ала Нина Ивановна.
Мені выбрали сразу кладовщиком. Я плакала, не буду, пойду обратно лучше в лес, не буду. Нет, будешь, говорит, работать некому. Ладно, так, это, лошадей-то нет, на быках, колхозные-то поля на быках пашут, а в огороде-то, в огородах-то, в деревне не на чем пахать. Вот... 6 женщин заменяет одну лошадиную силу, а 7-я за плуг держится. Мы огород спахивали за день. Нас утром покормят, утром в обед и вечером накормят. Надо еще ведь один спашен. Еще остается 6, надо 7 спахать. Ну ладно, спахали, что делать? Так ведь ничего не сделаешь, война, ну ладно. Потом мы это, я кладовщиком работала, я неплохо работала. 4 года 9 месяцев работала. Даже меня, не хотели отпускать, но я замуж вышла.
С дедом. Он с войны пришел?
Да, он пришел, он был на войне, он всю войну прошел, и всю Германию прошел. Вот, он вот, пришел оттуда, и тут же год, это осенью, мы это, спатались и жили. Вот, он потом поработал в городе, он в городе устроился, в городе поработал, поехал это, в Пермь, там нефти. Ладно, мы это, переехали, потом и за нам приехал. Это, работал он.
Как пожили с дедом? А? Как пожили с дедом?
Жили. Жили мало мы. 20 лет. 20 не было еще, наверное. Не было. Четверо детей стало. Он в 68-м году. В 60-м году он попал под травму. Ему разбило это голову, плечом Залкина. Вот. 8 лет жил он и 40 лет. Уже учились. Приду в школу. Ты год это Володя будет работать. Да, Володя будет работать. Я говорю, нет, я буду работать. Володя учиться будет. Вот. А ты кого там это, ну, отдашь этот в интернат? Никому не отдам, все мои, все четверо мои, все. Ну, всяко жили, что делать-то? А дети, уж не знаю, какие были они. Это, ладно. Дети выросли. Глаза никто мне пальцем не ткнул, что иди посмотри на своих детей, что они сделают. Никто пальцем в глаза не ткнул.
1951 жылда Ознакайга көшіп келелер. Нина Ивановна ешлік ошханасына пішікші болып орнаша. Шыннан лайықлы елға шыға. Номыслы тұрыш қызметі үшін мақтау қағазлары медальлер білен бөлекленен. Нина Ивановна бүгінгі күнде 6 ұнық һәм 13 ұнық шықның яратқан әбесі. Балалары, ұнықлары хөрмәтендә яши ул. Олға таба сүзіне қызы Валентина ала.
Я хочу сказать, что мама, в общем-то, у нас великая труженица. Всех нас она поставила на ноги. Все выросли достойными людьми. И за это ей большое спасибо. То есть то, что вот сейчас у нее такие руки, такие ноги, это виновата война. Потому что во время войны, ну вот в газете уж написала я, во время войны, когда вот разнарядка в 41-м году пришла, по колхозам же разнарядка была, ей было 16, на выбор, или быть санитаркой, идти учиться, или в ПЗО, или же этот, строить аэродром под Кировым. Вот она поехала строить аэродром. 16 лет они валили вековые деревья, в общем, разгружали, отгружали. И вот чтобы, ну, при скудном это все пайке, еще свой паек надо было, как сейчас говорят, конец взятку дать, чтобы норму хоть написали. 16-летние девчонки же, вот, заболела она там, а потом уже работала в колхозе, как кладовщиком. Вот в 46-м году они с отцом встретились, поженились. Отец у нас участник финской кампании, воевал под Сталинградом, Кенигсбергом и брал Берлин. Вот у него всего было одно легкое и такое одно ранение. Но вот в 60-м году он попал в аварию. Авария была очень тяжелая. Отец у нас 19 суток был в коме, мама была около него. Воды не было, и вот мама сама копала, от нас-то толку не было, что нам, это маленькие же все, копала канаву, вот от того, как она называется, вот, от рынок тут вот был колодец, вот копали канаву по огороду, чтобы провести воду. Вот эта вода вот уже тоже 55 лет лежит, в трубы эти в земле лежат.
Бүгінгә болған яңалықлар шулар иде. Тұрмышығызны бары тек яхшы хәбәрләргенә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен